svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dober dan. V naši svetovalnici danes pozdravljam podpredsednico Društva onkoloških bolnikov Slovenije, Bredo Brezovar-Goljar. Pozdravljeni.
Dober dan.
Z nami pa je tudi gospod Marjan Doler, ki je ozdravljen bolnik, zboleli ste za rakom prostate. Dober dan.
Tako je, dober dan.
Ja, o raku bomo govorili in ko človek izve za takšno diagnozo, gotovo ni vesel, nasprotno, lahko je precejšen šok, lahko pride do marsičesa v njegovem življenju, velikih preobratov in takrat je dobro, da mu kdo stoji ob strani. Prav o tej pomoči, ki jo nudi Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, bo tekla beseda in o tem, kako jim pomagajo. Gospa Breda, kako pravzaprav najdete pot do teh bolnikov ali jo oni poiščejo do vas?
Hvala lepa za to vprašanje. Jaz kot bivša bolnica lahko rečem tako danes z neko distanco, nekaj leta, ne, da bi moja izkušnja takrat ob soočanju s to težko boleznijo bila mogoče mi neka stiska oduzeta, če bi našla prej pot do tega društva in do programa, eden od programov, to je pot k okrevanju, kjer se nudi psihosocialna podpora bolnikom, da laže živimo s to boleznjo, da se laže soočimo. Seveda ta program temelji na temu, da na samo pomoči bolnikom, se pravi, da bolnik bolniku pomaga ob strokovni pomoči. V Sloveniji deluje ta hip 20 skupin za samo pomoč in pa seveda več kot 50 prostovoljcev, ki so usposobljeni in so, bi rekla, tudi strokovno, na nek način usposobili se po programu pod okrevanju. Nas lahko vsak bolnik, tudi svojc, ker to je društvo, ki vključuje tako bolnike, svojce, kot tudi strokovnjake. Najdete nas sicer v Ljubljani, skupine imamo po celi Sloveniji, mi smo tudi na spletišču onkologija.org, tudi imamo Facebook stran, skratka je veliko načinov, da nas najdete, bodi so preko telefona, mi imamo tudi na spletni strani informacije z posameznimi prostovoljci, ki nudijo tudi individualno pomoč in seveda vsak se lahko vključi tudi v skupine za samo pomoč, ki se srečujejo v posameznih krajih enkrat na mesec.
Te skupine oziroma ti prostovoljci so tudi ljudje z izkušnjo prebolelega raka?
Tako je. Vsi, ki delujemo v tem programu psihosocialne pomoči, ko bolnik bolniku pomaga svojo izkušnjo, smo, bom rekla, bolniki, ki smo to bolezen preboleli, seveda je pa ta program skrbno vodeno na strokovni način.
Gospod Marjan, uvodoma sem rekel, ko človek zasliši to diagnozo in je povezan z njim, gotovo ti občutki niso lepi. Kako ste vi doživeli, ko ste izvedeli, da imate raka?
Res je, mislim, ko se izve za to zahrbtno bolezen, dejansko človeka preseka in je dejansko v nekakšnem šoku. Moram povedati, da pri svoji lastni izkušnji dejansko je bil ta rak odkrit zelo, zelo slučajno, kajti jaz kot v svoji kondiciji pri dobrih 50 letih niti nisem kaj dosti razmišljal, da bi obiskoval zdravnika. To se šele sedaj vem, da sem delal to narobe. Če sem imel kakšno poškodbo, predvsem športno, to sem že hodil z zdravnikom med tem, ko kakšne prehlade ali pa kakšne gripoze, pa le čas za zdravil. Ampak še dobro, da me je malo po 50-em požgačkalo malo v prsih, da sem šel na pregled k kardiologu, ki pa mi je tudi pregledal celoten proces krvi in je opazil, da je bil PSA povečan in je napotil k urologu. Urolog pa dejansko je opazil, da je PSA previsok in sva naredila dejansko bioskopijo in je bilo ugotovljeno, da je rak na prostati. To je bil pa dejansko šok takrat za mene in šele sedaj vem, da če bi mogoče to pravočasno pregledoval, mogoče ne je prišlo tega, kar se je z meni zgodilo.
Se pravi, ta v tem šoku, v tem presenečenju, ki je bil popolnoma nepričakovana novica, ste potem poiskali seveda zdravniško pomoč?
Seveda, poiskal sem zdravniško pomoč in operacijo, mislim, takoj sem šel na operacijo, ker je bila bolezen že dosti razvita. Operiran sem bil v Slovengradcu, ker sem dobil občutek, da je zelo strokovno osebje in tudi zelo prijazno. Tudi kasneje sem hodil k njim na preglede, pa bi lahko delal te preglede v Ljubljani in tako, da sem po 5 letih nekako sedaj ozdravel in sem sedaj ozdravljen. V tistem času, kar je pa pomembno, v času rehabilitacije dejansko sem imel velike težave in nisem imel nikoga s podobno izkušnjo, da bi se lahko z njim pogovoril. Takrat sem pa sklenil, da ukolikor premagam to zahrbtno bolezen, bom pristopil k društvu onkoloških bolnikov in kot prostovoljec pomagal sem, ki se to želijo.
Se pravi, vi niste sami poiskali najprej pomoči pri društvu, ampak ste potem?
Potem, ko sem to videl, da dejansko, da rabimo pomoč bolniki, da rabimo razgovor z sebi enakimi in dejansko takrat sem se jaz odločil in pristopil k društvu onkoloških bolnikov, to je bilo leta 2011.
Od takrat naprej delujete kot prostovoljec.
Tako in po vseh izobraževanjih, ki sem jih bil deležen, sem sedaj prostovoljec v društvu onkoloških bolnikov. Moram pa povedati, da dejansko imamo telefonsko številko, na katero me kličejo dosti moški, z isto ali podobno izkušnjo. Jim lahko svetujem na osnovi lastne izkušnje, je pa zanimivo, da veliko več kličijo soproge, žene, partnerice, kot pa moškine. Dejansko pri moških je še vedno to zavrto, kar pa ni ravno najboljše.
Tudi zato ste začeli projekt ozaveščanja Pravi moški in ga vodite skupaj še z drugimi oziroma ste ga pripravili z drugimi organizacijami. Gospa Breda, kako pravi moški poskrbi zase?
Predvsem, da v bistvu živi en zdrav življenjski slog. To pomeni, da je fizično aktiven, da uravnoteženo se prehranjuje, da je pozoren na svoje telesne spremembe in če ga kaj skrbi, da ne čaka predolgo, ampak da obišče zdravnika prej, ker ugotovitve kažejo, da prej, ko je bolezen odkrita, večja je seveda verjetnost tudi ozdravitve. In tretja zadeva, na katero bi rekla, da se odzivajo na presevalni program, v tem kontekstu mislim predvsem na svit in pa seveda tudi, da živimo v manj onesnaženem okolju. Tudi to je pomemben dejavnik tveganja.
To vprašanje zastavil vam kot ženski, pa bi morda gospod Marjan še kaj dodal, torej o tem, ob tej besedici, ki morda koga pritegne tako drugega drugače, pravi moški, kakorkoli, kakršnekoli že so asociacije na to, vi ste predvsem želeli povedati, da je to nekdo, ki zna poskrbeti za svoje zdravje. Ne?
Ja, in dejansko podpiram ta projekt in tudi sem ambasador tega projekta, poleg še znanih osebnosti, ki so se izpostavili po temu projektu. Seveda, ta akcija je namenjena ozaveščanju moške populacije, predvsem v moških rakih. Ne? Vemo, da so na prvem mestu moški raki znani, rak prostate, debelega črevesja, kožni rak, rak mot in pljuč, ampak cilj je o tem, da bi čim manj moških zbolelo za rakom in seveda, da bi jih tudi čim več preživelo, kateri zbolijo za rakom. Ne. Predvsem je važno dejansko, da mi moški pazimo na svoje zdravje, da redno obiskujemo zdravnika ob vsaki spremembi, da poskušamo zdravo živeti, predvsem glede na gibanje, glede na prehrano in poudarjam, da glede na svojo lastno izkušnjo, če bi jaz se držal vsaj polovico tega, kot uči ta projekt pravi moški, mogoče bi prišel iz te bolezni bolj zmagovalec, kot pa sem.
V kakšnem smislu?
V tem smislu, da mogoče, če bi bil pravočasno, ne je potrebna kompletna operacija, mogoče bilo polovično zdravje, mogoče bi lahko dejansko z drugačnimi prijemi se spopadlo s to boleznjo, tako je bilo pa že to, toliko daleč, da je bilo dejansko operacija nujno potrebna in sem v srečo, da sem dejansko to preživel.
Razumem, samo rekli ste, gibali ste se dovolj, športno ste živeli.
Ja, samo ne glede na to, veste, v našem organizmu ne vemo, kaj se dogaja in če bi jaz redno bil na pregledih pri zdravniku, bi mogoče to bolj opozilo. Dejansko, kot sem že omenil v svoji zgodbi, bil sem prepričan, da se meni pri dobri kondiciji v 50 letih, to pač ne more zgoditi, pa se mi je. Kako narobe sem razmišljal, šele zdaj mi je jasno.
In verjetno še marsikdo med nami na ta način.
Žal, moški mislimo, da nas ne more to doleteti. To je naša največja težava.
Oziroma, ko se nekaj začne dogajati, si tudi zatiskamo oči.
Tako
in
je.
Kot je rekla gospa Breda, potem, oziroma vi ste rekli, da potem kličejo tudi ženske,
tako,
ne, in
tako.
Soproge in znajo zaslutiti, da se nekaj dogaja. Ne?
Predvsem je to zanimivo, da moški premalo kličejo. Ne? Moški se bojijo povedati v svoje bolezni, dejansko jih je nekako strah, dejansko se bojijo zakrive oči pred tem. Ženske so pa že po naravi bolj odprte in seveda hvala Bogu, da skrbijo za svoje drage in da jih poskušajo rešiti v tem primeru.
Ja, želimo pa si, da bi tudi sami znali kaj storiti, tudi zato govorimo o tem danes. Gospa Breda, morda še besedica o vaši bolezni?
Ja, moja bolezen je bila tudi pred 5 leti. Seveda gre za en redek rak, še danes nepojasnen vzrok. Moja zdravnica je razmišljala, da je to samo neka malenkost. Celo govorili so zdravniki, 99% je, da to ni nič, pa je bilo. In je bilo predvsem, zame je bil to velik šok, bi rekla na neki vrhunski karieri. Življenje se mi je postavilo na glavo. Potrebovala sem veliko notranje moči, veliko spremembe v svojem življenju. Morala sem tudi z nekaj con udobja se soočiti svojo minljivostjo, kar ni enostavno, pri 50 letih ravno tako. Ko misliš, da si fit, da je vse pred tabo, nenadoma ugotoviš, kako krhek si, kako je tanka meja med zdravjem in boleznjo in kako lahko ostaneš sam v tej bolezni. Jaz sem imela veliko srečo, družinske podpore, marsikdo je nima. Zato je še kako pomembna beseda in pa pogovor z nekom, ki ti je pripravljen poslušati in te v tej bolečini in izkušnji razumeti. To je osnovno vodilo prostovoljca v našem društvu, da se srečava oba z izkušnjo in da lahko v tej izkušnji obstaneva in da se razumeva. Še tako, mož me ima lahko še tako rad, ampak tega, kar jaz občutim, ne more razumeti. Veliko laže me razume nekdo, ki ima to izkušnjo. In izprav ravno iz tega vzgiba je seveda začelo rasto ta program pod okrevanju, rehabilitacije in podpore bolnika.
In vi ste tudi potem na ta način poiskali svoje sodelovanje v društvu?
Tako je. Moje osnovno vodilo je bilo, da pomagam bolniku in tudi jutri sem dežurna na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, v infocentru, kjer delujem kot prostovoljka in kjer se, ukolikor me poiščejo bolniki, a ne, tudi pogovarjam z njimi, bodi si o določenih informacijah ali pa seveda tudi o njihovih problemih.
Dobro, kot rečeno, ste namignili tudi na spletno stran, na Facebook, omrežje, tako da se je teh možnosti, kako priti v stik z društvom, veliko.
Ja.
Nič ena, 512 10 nič je naša telefonska številka. V današnji svetovalnici govorimo o težki temi, pred katero si morda zatiskamo oči ali pa ne poslušamo radi, zamahnemo in gremo stran in se posvetimo bolj prijetnim stvarem. Seveda, zakaj ne? Ampak, ker, kot je rekel naš gost Marjan Dolar, to ne pomaga, če se srečamo z boleznijo, ampak je treba bolezni pogledati v oči, če takole v prispodobi rečem. Danes govorimo tudi o projektu oziroma o zaveščanju. Pravi moški poskrbi zase. Vsakega tretjega moškega namreč v življenju čaka boj s to boleznijo sodobnega časa. Gibanje in hrana, to kar ponavljamo, ne? Pa seveda izogibanje tem razvadam, to so nekako tisti najpomembnejši dejavniki, ki pomagajo pri preventivi. Kako je pri moških? No, zdaj, verjetno so razlike med tem, kako se prehranjujejo ženske, kako moški in zakaj je tako, zakaj so razlike? Spa Breda.
Ja, mi, ko smo razmišljali, seveda, mi smo ugotovili, da približno 14 tisoč ljudi v Sloveniji zboli za to boleznjo. Večji delež zboli moških in večji delež v primerjavi z ženskami tudi umre za to boleznjo. Zato smo seveda šli globlje za Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, za Fakulteto za šport. Izhajamo iz nekih podatkov in ugotovili smo na podlagi nacionalne raziskave zdravjem povezan vedenski slog, smo ugotovili, da so moški bistveno bolj ogrožena skupina. Če pogledava prehrano, moški tip, zelo posplošeno bom govorila, je beljakovinski maščobni tip, se pravi ima rad meso, bolj masne stvari, salame in podobno. Ženska je pa bolj sadno-sladkobni tip. Ampak če greva zdaj mogoče malo bolj konkretno, pa rečemo, moški hrano pogosto dosoljujejo, se manj redno prehranjujejo, se prehranjujejo zunaj, so manj, bi rekla, senzibilni za prehranska navodila, napotila. Seveda se bolj sladke pijače imajo radi, posegajo pogosteje po alkoholu. Skratka, vse to so dejavniki tveganja za moške, a ne, ki jih bistveno bolj. Zdaj pa, če pogledamo, a ne, kar se nam je zgodilo še v Sloveniji, pa to, da opažamo en trend predebel, da imamo skoraj vsak peti moški je predebel. To pa pomeni bistveno seveda povečano tveganje, da se zboli ob določenih dejavnikih, ki jih že ima za zdravje, bodi si, da je povečan holesterol, da je povečana vsebnost sladkorja v krvi, da je mogoče malo bolj, bom rekla, je pretežek, a ne, skratka, vse te stvari nam kažejo, da je treba nekaj storiti. In mi smo tukaj, mi nimamo, bom rekla, ambicij, da bo danes moški spremenil, ampak pomembno je, da s to akcijo senzibiliziramo, da moški začne o tem razmišljati, kako jem, kaj jem, kakšne kombinacije živil uporabljam, kako pogosto, a se samo enkrat na dan prehranjujem in svojo presnovo obremenjujem. Vse to so vprašanja, ki jih naslavljamo in katere odgovore lahko dobi na spletni strani Izogni se raku.
Izogni se raku, pika si. Gospod Marjan Dolar, zanima me, kaj je zdaj na vašem krožniku? Kako ste vi spremenili svoje prehranske navade?
Jaz, tako kot je Breda rekla, dejansko sem pravi moški, kar se tiče nepravega življenja. Rad sem posegal po sladkih pijačah, rad sem jedel beljakovinsko hrano. Tudi kozarček alkohola mi je vedno prav prišlo. Kasneje pa, ko sem se nekako poskušal zaveščati, pa sem to dejansko kar dobro opustil. Moram pa nekaj povedati, da dejansko so tukaj partnerice, soproge, žene zelo pomembni faktor. Pri meni doma imam to srečo, da je moja draga soproga dejansko živi skoraj asketsko in skrbi za mojo prehrano, da je dejansko uravnotežena. Skrbi tudi za to, čeprav včasih meni ni, da se pogosto rekreiram in seveda skrbi tudi, da zdrav način življenja. Želim povedati, da so pri moških partnerice zelo velik faktor pri zdravem življenju.
Ja, sicer je tu zdaj spet vprašanje, kaj če tega ni oziroma kako pravi moški potem stopi sam v akcijo, ne? Ampak vsekakor to drži. Ne?
Nekoliko teže, ja. Ampak dejansko moramo se tega zavedati, da vse, kar projekt spodbuja pravi moški, je dejansko namenjeno samo zdravju. Uh-huh. In to, da živimo po teh načelih, nam bo podaljšalo življenje in tudi življenje naredilo bolj kvalitetno.
Sva Breda.
Kar bi jaz tu mogoče dodala, je, da najboljša kombinacija je, se pravi, neka uravnotežena prehrana in pa seveda gibanje. Zdaj, nekdo reče, ah, gibanje. Mi smo šli, naša akcija je bila namenjena in je še vedno hoji. To je nekaj, kar nač ne stane. To je nekaj, kar potrebuješ samo obuvalo, pač obleko in se podaš. Lahko sam doziraš. Niso potrebna, ne vem kakšna oprema, manj je izgovorov in jaz bi rekla tako, kot je tudi eden izmed naših strokovnih sodelavcev, dr. Hadžić, rekel, to je zdravilo na recept brez stranskih učinkov. Mi priporočamo mlajšim moškim 10.000 korakov na dan, za starejše ljudi 7.000, kakorkoli, vsak najde lahko svojo pot, vendar hoja je tisto, ker nima stranskih učinkov, deluje pa na veliko naših organov in ne nazadnje smo ugotovili še na, da deluje proti depresiji in proti anksioznosti.
10.000 korakov je kar nekaj, ne? Si je potrebno vzeti čas. No, zdaj si ga bomo mi vzeli za poslušalko, gospa Jožefa je z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Ja, lepo pozdravljeni, izvolite.
Ja, zaznala sem na moževem izvidu, da ima hipertenzijo na prostati. Kaj, kak to pomeni, a je kaka nevarnost, je pa v 80. letu, pa je zelo takčil, pa zdrav, pa skrbim pa, da ima redno prehrano, pa vse, to, kar gre.
Ja. No, hvala lepa, hvala tudi za to, ker ste v njegovem imenu poklicali, ne? Spet ja. Se to potrjuje, da gospe skrbijo za svoje može.
Ja.
Gospod Marjan, no, sicer naj povem, ne, tega nismo posebej poudarili, vi v društvu niste strokovnjaki, niste zdravniki.
Imamo pa strokovnjake na voljo.
Imate pa strokovnjake na voljo. Imate pa seveda tisto, kar morda strokovnjaki nimajo, torej osebno izkušnjo. Gospod Marjan.
Jaz bi predlagal, da dejansko obišče urologa, vaš mož, in urolog bo povedal nadaljne postopke in jaz predlagam, da se 100% drži teh postopkov, ki jih bo povedal urolog.
Uh-huh. Dobro, če se vrnemo k tem korakom, 10.000 korakov, če je človek seveda še aktiven, službeno zaposlen, družinske obveznosti, si je zato treba kar vzeti čas. Gospod Marjan, vi tudi hodite?
Tudi. 10.000 korakov, to je v bistvu tam 6 kilometrov.
Ampak vsak dan?
Skoraj vsak dan. Ne bom zapretiral, skoraj vsak dan, da rečemo, sigurno 4-krat na teden. Počutim se sproščeno, boljše, pa dejansko skrbim skozi sprehode, skozi gibanje za svoje zdravje. Ampak da ne bo zdaj se izvenelo dejansko tako, da živimo sedaj asketsko. Ne? Uh-huh. Ta naš projekt ima lep slogan, katerega se lahko vsi poslužujemo moški, ne? Tako da nimamo oči zaprtih vrat. Moški, pravi moški, ima še vedno svoje drobne razvade, vendar v njih naj ne pretirava. Tako da mečka imamo preškrtnena vrata, da ni pomembno, da hodimo mogoče vsak dan. Pa, kakor se pač počutimo. Ni pomembno, da dejansko sedaj samo zelenjavo jemo in te zadeve, tudi lahko se kdaj pregrešimo. Tudi kozarče ga lahko spimo, vendar v tem ne smemo pretiravati.
Uh-huh,
no, ta slogan se mi zdi zelo, zelo dobro.
V zmernosti je, ker je, tista prava modrost, prava mera, ne, je pomembna. Torej, zdravjem začnemo na krožniku, zmanjšamo s tem tveganje, kot je rečeno tudi v oglasu, ki ga je moč slišati na našem radiju, torej občasno naj odloži tiste pripomočke za žar, ne? Občasno, torej ni potrebno, da se temu popolnoma odpove.
Hrana mora biti veselje, vendar ne sme biti na krožniku vsaki dan nedeljsko kosilo.
No, tudi to je modra misel. Bi morda ob koncu še kaj dodala. Torej, to so te preventivni nasveti, ki jih tudi širite s pomočjo ostalih prostovoljcev, čisto tako v osebnem pogovoru, ne, verjetno s konkretnimi izkušnjami oziroma s konkretnimi nasveti, ki pomagajo. Mogoče tudi kakšno besedo za konec o tem, kako se spopasti čisto tako psihično s tem izzivom. Gospod Marjan Moroda?
Ja. Ja, dejansko, ko zvemo ali pa se zve, da je prišla ta bolezen, je pametno poiskati strokovno osebe, da se dejansko z njimi pogovori. Jaz žal tega nisem naredil, to pomeni, da sem rabil dlje časa, mnogo dlje časa, da sem prišel k sebi v normalno stanje. Vsakemu predlagam, da poišče strokovno pomoč v obliku pogovorov, skratka, to je zelo pomembno.
Seveda, bi pa rekla tudi tako, da tudi lahko poskusi s tem, da poišče prostovoljce, ki so v našem programu, da mogoče se vključi v skupino, vsekakor to, kar je Marjan rekel, pa podpiram, ukolikor so pa te težave dolgotrajne in zelo, bi rekla, zelo izrazite, potem pa vsekakor poiskati strokovno pomoč. Mm-hmm.
Vsak človek je zgodba zase, ne, in tako je tudi pri izzivu bolezni. Tudi vsak človek ima svojega raka. Ne. To smo se prej pogovarjali, da je čisto individualno tudi potem doživljanje tega, kar preživlja.
Ker sem se jaz naučila, a ne, s to svojo boleznijo, da vsak človek je zase in ima tudi zase to svojo bolezen in to svojo izkušnjo. Ker se mi zdi pa izredno pomembno je pa to, da je tudi na nas bolnikih, da sodelujemo z zdravstvenim osebjem in zelo pomembno je, kako sodelujemo in kako smo naravnani, da izidemo seveda iz te težke bolezni čim bolj, bi rekla, ranjeni, s čim manj, bi rekla, bolečina. Ne. Se pravi, bolnikovo sodelovanje je zelo, zelo pomembno na poti k ozdravitvi.
Hvala lepa obema. Naj še enkrat ponovim povabilo k spletni strani, kjer najdete tudi, spoštovani poslušalci, 10 korakov do zdrave prehrane in pa morda še enkrat povabilo gospoda Marjana, da si moški tudi vzamemo tisti del, ki nam pripada, da poskrbimo zase.
Tako je.
Gospod Marjan Dolar, gospa Breda Brezovar-Goljar, hvala lepa.
Hvala lepa in srečno.
Hvala.